Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary zlato, kadidlo a mirhu. Potom, napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Tři krále zná každý, dokonce známe i jejich jména, Kašpar, Melichar a Baltazar. Co na tom, že v Bibli není o králích ani slechu a jména jsou známa až z nějakého 6. století? Dnes si budeme vyprávět o lidech, kteří jsou v biblickém příběhu nazváni mudrci. Naším hostem je Pavel Hošek. Pavle, slovo mudrc zní velmi důvěryhodně. Je v něm nějak skryto slovo moudrost. Ale koho má zde biblické vyprávění vlastně na mysli, když mluví o mudrcích?
To je poměrně známý vykladecký oříšek. Přeložíme-li to řecké slovo mágoi jako mudrcové, tak to znamená, že rozumíme těmto postavám kladně, že tedy pochopili, na rozdíl od většiny ostatních, že se děje něco velikého, slavného, co působí sám Bůh, a přišli tedy se poklonit a vzdát tomu poctu. Právě tak bychom ale mohli překládat to řecké slovo slovem mágové nebo čarodějové, a pak by spíš tedy znamenalo to jejich dostavení se k miminku Ježíšovi, jakési pokoření se představitelů všelijakých východních náboženství a duchovních praktik před tím právě narozeným králem Židů. A už 2000 let se vykladači tohoto místa v Matoušovi přou o to, který z těch výkladů je pravděpodobnější. Vedle toho je ještě další možnost chápat ty mudrce tak, že to byli vzdělaní židovští učenci, kteří žili tedy v Mezopotámii od doby babylonského zajetí, a že jakožto znalci židovských tradic a zároveň ti, kteří se naučili hvězdopravectví od Babylonců, tak spojili tyto dvě tradice a na základě nich se domnívali, že přišel čas, kdy se narodil židovský mesiáš, a přišli se mu poklonit.
Když se podíváme na Mezopotámii prvního století nebo přelomu letopočtu, tak žili tam vůbec nějací takoví mudrci nebo mágové?
Rozhodně ano. Jednak tam bylo mnoho židovských vzdělanců, dokonce v této době se zdá, že židovská vzdělanost byla mnohem silnější, kultivovanější a rozvinutější právě v té oblasti bývalé babylonské říše, než v samotném Izraeli nebo v samotné Palestině, jak se tehdy říkalo. Stejně tak samozřejmě Peršané měli svoje velké učence a znalce právě astrologie, astronomie, hvězdopravectví, a protože ta hvězda nebo možná šířej řečeno nebeské úkazy a konstelace nebeských těles jsou tak důležitým motivem tady toho vyprávění, tak je nejpravděpodobnější, že se jednalo o perské hvězdopravce, hvězdáře, kteří identifikovali na nebi nějaké zvláštní znamení a zase několik teorií, co to bylo za znamení, a na základě něho se vypravili do Palestiny pozdravit toho židovského mesiáše, židovského krále.
V Babyloně vznikl také babylonský Talmud. Jak je to daleko od této doby?
Talmud vznikal v té ústní tradici už vlastně v době před Kristem, čili ty ústní tradice, které nakonec byly formulovány v Mišně, existovaly už v době před Kristem a konečná kodifikace Mišny, to je konec 2. století po Kristu, a babylonský Talmud, který přidává ještě Gemaru, ty rabínské disputace, byl ukončen a kodifikován definitivně písemně na konci 5. století po Kristu. Ale to mluvíme o té postupné krystalizaci těch písemných záznamů, zatímco řada těch nejslavnějších rabínů období Mišny například žila vlastně už před tím, než se Ježíš narodil. Týká se to Hilela nebo Šamaje, abychom zmínili jenom ty dva asi úplně nejznámější.
Podívejme se tedy teď na ty mudrce. Jestliže žili v Babyloně, jaký mohli mít oni zájem o nějakého židovského mesiáše? Byly skutečně takové mezináboženské kontakty v té době, že mohli vědět něco o židovském mesiáši?
Rozhodně ano, protože, jak jsem už říkal, v bývalé Babylonii, to znamená v té oblasti Mezopotámie, byla židovská vzdělanost prestižnější a na vyšší úrovni než v samotné Palestině. Také ten babylonský Talmud je mnohem vlivnější a konec konců rozsáhlejší než ten jeruzalémský, palestinský. A vzájemná výměna a kulturní obohacování mezi diasporními Židy a těmi mezopotámskými velkými říšemi a jejich vyspělými kulturami je známá věc, jejich stopy najdeme konec konců i ve starozákonních knihách. Celá řada těch teologických posunů a momentů a inspirací jednoznačně nese stopy polemiky, ale také tvořivého obohacování židovské tradice ze strany starobabylonské, novobabylonské a perské kulturní a náboženské tradice.
Mudrce vede hvězda, už si se o ní zmínil. Od pradávna, pokud vím, lidé spekulují o tom, jaká hvězda to byla. Ovšem vzhledem k tomu, že je vede i z Jeruzaléma do Betléma a zastavuje se nad domem, kde je narozený židovský král, tak na mě příliš nepůsobí jako nějaké kosmické těleso. Co si s tou hvězdou máme počít?
Možná nejznámější teorie spočívá tedy v identifikaci toho znamení, které bylo impulzem pro ty mudrce, aby se vypravili do Palestiny, s konjunkci Saturnu a Jupitera v souhvězdí ryb. Tohle je teorie, která se moc líbila Janu Keplerovi, hvězdáři, kterého tady většinou známe. Ale to, jak přesně to naše vyprávění popisuje to nebeské znamení, tuto teorii do jisté míry zpochybňuje. Stejně tak možnost, že se jednalo o kometu, která v té době kolem přelomu letopočtu taky měla být viditelná na nebi, to je zase jedna ze slavných teorií, ale těžko jde uvést do souladu s tím, jak přesně to vyprávění popisuje to nebeské znamení. Myslím si, že je to poměrně příznačné pro charakter božích znamení, která vždycky zůstanou tak trochu na samotném člověku jako příjemci, jestli si jich všimne, jestli je vyhodnotí jako zázračná znamení a boží stopy, anebo jestli je bude považovat za obyčejný přírodní úkaz. Ti mudrcové, ať už viděli cokoliv na nebi, tak to vyhodnotili jako boží znamení, které je povzbudilo k nějakému činu, k nějaké akci. A je docela dobře myslitelné, že by si toho vůbec nemuseli všimnout a vůbec nezaregistrovat to, že Pán Bůh je tady při díle a že něco rozhodujícího se stane. A tak tahle nejasnost a zamlženost toho, co se tam přesně stalo, v podstatě zůstává stejně tak výzvou i pro nás. My můžeme ten vánoční zázrak nechat minout kolem sebe a můžeme prostě ty Vánoce strávit u televize a u cukroví a vůbec se nenaladit na jejich kouzlo, a nebo můžeme to vánoční kouzlo vpustit dovnitř a setkat se s tím, o čem vánoční příběh vypráví.
V dnešním Tříkrálovém raním slovu zkoumáme příběh o mudrcích, kteří se přišli poklonit židovskému králi. V našem vyprávění hrají velkou roli stará židovská proroctví. Jedno je zde dokonce citováno. Proč?
V tehdejší době samozřejmě všichni věřící židé a také všichni nežidé, kteří byli seznámeni s židovskou tradicí, věděli o tom, že pro židovskou víru, obzvlášť proto, že byla tolik už tehdy zkoušena všelijakým protivenstvím a pronásledováním, tak je pro tu židovskou víru velmi důležitá naděje, která by se možná dala přirovnat k české pověsti o blanických rytířích. Ta naděje spočívala tedy v tom, že navzdory všemu zdání, když bude židovskému lidu nejhůř, tak Pán Bůh pošle nějakého vysvoboditele, přizná se ke svému lidu a tak, jako to udělal mnohokrát v minulosti, tak je vysvobodí z té situace, do které se dostali. No a doba přelomu letopočtu byla pro Židy velmi nepříznivá, takže mnoho lidí mělo za to, že ano, teď je nejhůř. Teď je ta chvíle, kdybychom měli očekávat blanické rytíře, že vyjedou z té hory a zachrání nás. A tu roli blanických rytířů v židovské víře, v židovské tradici má očekávání pomazaného krále, syna Davidova, který bude v pravou chvíli poslán, aby vysvobodil národ Izraele spod moci jeho nepřátel.
V našem vyprávění vystupuje také král Herodes. To jméno samotné je dnes synonymem masového vraha dětí. Hraje v tom biblickém příběhu Herodes nějakou podstatnější roli?
Já bych řekl, že Herodes tady jenom dosvědčuje to, že skutečně byl vrahem a paranoidním člověkem, tak jak o něm víme z vyprávění Josefa Flávia a mimo biblických zdrojů. A řekl bych, že jeho role konkrétně v tomhle vánočním příběhu je zase určitým způsobem symbolickým vyjádřením toho, že tam, kde je Pán Bůh při díle a tam, kde Pán Bůh tvoří něco nového, maličkého, křehkého, zranitelného, jako je miminko zabalené v plenkách, o kterém platí velká a slavná zaslíbení, ale přitom je to zatím křehoučké děťátko, tak přicházejí síly zla, které zuří a které se to snaží za každou cenu nějak překazit. A Herodes, který nechal zavraždit 3 svoje syny, svoji manželku, svoji tchýni a spoustu lidí ve své rodině, protože to byl skutečně paranoidní blázen, který si neustále myslel, že mu někdo jde po krku, tak když slyšel, že je tady nějaký snad legitimní uchazeč o judský trůn, na kterém on sám seděl, protože ho tam posadili Římané, tak reagoval přesně tak, jako v tolika jiných situacích svého života. Pokusil se jako poslušný nástroj sil zla zlikvidovat ten výhoneček, ten lísteček toho nového božího začátku, kterým měla přijít naděje, víra a milost a spása, tak, jak to bylo zaslíbeno v dávných proroctvích.
Tedy, když čteme ten celý biblický příběh v kontextu písma, tak je vidět, že skutečně nejde o mudrce, o hvězdu, o Heroda, ale o ten maličký život, jak o něm mluvíš, o Ježíše. Jemu nesou mudrci zlato, mirhu a kadidlo a toto uctění je asi jádrem celého toho dnešního vyprávění. Proč právě tyto dary?
Tyto 3 dary byly jednak symboly královské důstojnosti, vyjadřovaly tedy jako určité symbolické svátostné znamení, že ten, kdo je tady obdarováván, přestože to je robátko v plenkách, tak je legitimní panovník, tak je legitimní následník trůnu a zároveň zlato, kadidlo a mirha byly symbolické klenoty nebo poklady Orientu. Přichází tady jakoby celý východ, přichází tady zástupci východních kultur a civilizací a klaní se a tímto gestem klanění se dávají najevo svoji podřízenost nebo svoji poddanost nebo svoje uznání svrchovanosti toho maličkého panovníka, který je zatím v náručí maminky. Tohle je historicky nejobvyklejší výklad významu tady toho příběhu, že teda ať už to byli čarodějové, mágové a okultisté a všelijací hermetici, jak se to někdy vykládá, tedy v podstatě reprezentanti těch ne možná dobrých, ale těch spíš temných duchovních sil a přišli se tady především vlastně pokořit. A nebo ať už překládáme tedy mudrcové jako moudří, laskaví a dobří pohané, kteří ve své dobrotě a lásce k pravdě došli poznání, že tady v tom maličkém děťátku je Pán Bůh přídíle a koná tu rozhodující věc ve prospěch všech lidí. Ať už zvolíme tu první nebo tu druhou variantu výkladu, vyznění je vlastně stejné. Celý východ přichází, aby se poklonil tomu miminku v Betlémě, a tím je vyzdvižen a zdůrazněn význam toho, co vypadá tak křehké, tak zranitelné, tak malinké, a přitom je to rozhodující kapitola dějin spásy.
Pavle, biblické příběhy jsou vyprávěny mimo jiné také proto, abychom do nich mohli i my vstoupit a stát se jejich aktéry. Jak se tedy můžeme stát my dnes aktéry tohoto dnešního vyprávění?
Já bych řekl, že velmi inspirující výzvou pro každého z nás je otázka, jak bychom se my zachovali, kdybychom byli Herodes. Herodes, jak už jsme zmínili, byl král dosazený Římany, nebyl to Žid a seděl na trůnu, na kterém neměl co dělat.
To byl Idumejec, čili potomek Ezauův.
Přesně tak. A to také způsobovalo, že byl mezi Židy velmi neoblíbený. Nicméně tu svoji královskou moc se, jak jen to šlo, snažil udržet. A seděl na trůnu, na kterém neměl sedět. A teď tady přichází někdo, kdo ve skutečnosti na tom trůnu sedět má. A myslím si, že vztáhneme-li to na svoje vlastní životy, tak často i my sedíme na trůnu, který tak úplně nepatří nám. A často i my přicházíme do situací, kdy se Pán Bůh sám chce ujmout vlády v našich životech a některé z nás to spíš znepokojí a rozčílí, jak je řečeno, že Herodes se znepokojil a s ním celý Jeruzalém. Ale zároveň se nám tady nabízí ta druhá možnost, ta alternativa v postoji těch mudrců, těch možná přece jenom, jak praví tradice, králů, kteří reagují úplně jinak, kteří přijdou a pokloní se, protože uznají, že na ten trůn patří jenom jediný a my, kteří jsme se posadili na ten trůn, na který nepatříme, máme pokorně uhnout z místa a poklonit se tomu králi par excellence, který jediný je schopen vládnout našim životům a vládnout spravedlivě celé zemi. A v tomhle upráznění trůnu si myslím, že je výzva tříkrálového příběhu, která platí stejně tak v prvním století jako i dneska.